Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. İsrailin baş naziri əvəzi yekun sərhədli çəkmək planını açıqlayıb. İsraildəki parlament seçkiləri fərqli beynəlxalq reaksiyalara səbəb olur. Rusiya nüvə məsələsində İrana qarşı təzyiqlərə tərəfdar olmadığını deyir. Belarus prokurorluğu müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açıla biləcəyini deyir. Avropa Şurası Parlament Məclisi Güney Qafqazdakı qaçqınlarla bağlı qətnamə hazırlayır. Bugün bir neçə ölkədə günəşin tutulması müşahidə olunub. Xəbərlər. İsrailin baş naziri əvəzi Ehud Olmert bugün İsrailin yekun sərhədini çəkmək planını açıqlayıb. Onun Kadima partiyası parlament seçkilərini udandan sonra çıxış eləyən Olmert deyib ki, yekun sərhədli cızmaq üçün fələstinlilərlə danışıq yolu ilə qərb sahildəki bəzi işğal olunmuş ərazilər qaytarıla bilər. Fələstinlilərlə saziş yalnız bir-birini tanımağa, köhnə müqavilələri tanımağa, yol xəritəsi prinsiplərinə və əlbəttə zorakılığa son qoymağa və terrorçuları tək silah eləməyə əsaslanan danışıqlar yolu ilə əldə oluna bilər. Ehud Olmert. Kadima partiyası ötən il baş nazir Ariel Sharon infarkt keçirməzdən bir az qabaq onun tərəfindən yaradılmışdı. Çərşənbə axşamkı seçkilərin nəticələrinə görə Kadima partiyası 120 yerlik knessetdə yerlərin 28-ini tutub. O, 20 yer tutan Əmək Partiyası və başqa fraksiyalarla hökuməti formalaşdıra bilər və bu barədə qeyri-rəsmi danışıqlar gedir. İsrail parlamentinə seçkilərdə baş nazir əvəzi Ehud Olmertin Kadima partiyasının irəli çıxması fərqli reaksiyalara səbəb olub. Fələstin lideri Mahmud Abbas deyib ki, gerçək dəyişiklik yalnız o vaxt ola bilər ki, Olmert siyasətini dəyişsin və təktərəfli ideyalardan əl çəksin. Ümid edirik ki, o bir tərəfli siyasətindən əl çəkib danışıqlara doğru addım atacaq. Mahmud Abbas, Fələstinin döyüşkən təşkilatı Həmas bu seçkilərin nəticələrini pisləyib. Onun siyasi lideri Xalid Məşəl deyib ki, bu yalnız İsrailin Fələstin məsələsini məhv eləmək üçün başqa bir görsənişə düşməsidir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Olmertə zəng vuraraq onu təbrik eləyib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana da onu telefonla təbrik eləyib. Solana verdiyi bəyanatında Olmerti fələstinlilərlə sülhə həvəsləndirdiyini deyib. Rusiyanın xarici işlər naziri nüvə məsələsində Moskvanın İrana təzyiqi dəstəkləmədiyini bildirib. Sergey Lavrov bugün deyib ki, zor yolu ilə həll son dərəcə əks səmərəli ola bilər. Sabah Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı ziddiyyətləri müzakirə üçün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə həmçinin Britaniya, Fransa, Almaniya və Çin diplomatları ilə görüşəcək. Almaniyanın çıxmaqla qalan 5 ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var və onlar İranın nüvə proqramı barədə hələ yekun fikrə gəlməyiblər. İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyi halda ona qarşı cəzalandırıcı tədbirlərin əleyhinə Rusiya və Çin əvvəllər fikir söyləsələr də, dünən BMT-dəki diplomatlar mövqelərin yaxınlaşdığını demişdilər. Belarus prokurorluğu müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviçə qarşı iş açmağı gözdən keçirir. Baş prokuror Pyotr Milkaşeviç bugün deyib ki, 19 mart prezident seçkilərindən sonraki bütün icazəsiz mitinglərin təşkilatçıları inzibati və ya cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. O, Milinkeviçin xırda xuliqanlıqda ittiham oluna biləcəyini deyib. Bu, 15 günəcən həbsi nəzərdə tutur. Başqa bir müxalifət lideri Aleksandr Kazulin martın 25-də kütləvi ixtişaş törətməkdə günahlandırıla bilər. Baş prokuror deyib ki, seçkilərdən sonra 500-dən çox adam, o cümlədən 21 əcnəbi tutulub. Qərb hökumətlərinin dəstək verdiyi müxalifət seçkilərin saxtalaşdırıldığını deyir. Hökumət bu ittihamı rədd edir. Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Avropa Şurası Parlament Məclisi Güney Qafqazdakı münaqişələr nəticəsində qaçqın düşənlərə yardıma və itkinlər probleminə diqqət yetirməyə çağıran qətnamə hazırlayır. Arifə Kazımova xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda qaçqınlar və məcburi köçkünlərin vəziyyətinə dair məruzə hazırlanıb. Qətnamənin Aşbanın aprel sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənir. Aşbanın yaydığı qətnamə layihəsində deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönəlmiş cəhdlər hələ də bir nəticə verməyib. Ancaq Azərbaycan və Ermənistanın bu yöndə işi davam edir. Assambleya iki ölkə arasında itkin düşən şəxslərin taleyi üzrə əməkdaşlığın lazımi səviyyədə olmamasından təəssüflənir. Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzv dövlətləri qaçqın və köçkünlərin vəziyyətinə kömək məqsədi ilə bu üç ölkəyə maliyyə yardımı göstərməyə çağırır. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov deyir ki, aprel sessiyasında qətnamə layihəsinin müzakirəsində sənədlə bağlı bəzi iradlarını bildirəcəklər. İradlar daha çox sənədin balans naminə hər üç Cənubi Qafqaz Respublikasını əhatə etməsi ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycan tərəfi öz qaçqınları haqqında ayrıca məruzə hazırlanmasını istərdi. O ki qaldı bu sənədin əhəmiyyətinə millət vəkilinin sözlərinə görə qətnamənin qəbulundan sonra qaçqınların vəziyyəti ilə bağlı Avropa Şurası daha çox monitorinq keçirəcək. Qaçqınların vəziyyəti ilə tanış olacaq.
İndiki halda, yəni qalın deyək, Avropa Şurasında Dağlıq Qarabağla əlaqədar da bir alt komitə yaranıb. Biz heç vaxt belə xülyalara, illüziyalara qapılmırıq ki, hansısa bir alt komitə yaranıbsa, mütləq o problemin həlli ilə bağlı çox kəskin bir iş görəcək. Yox, amma komitənin özünün varlığı, daimi müzakirəni aparması, Avropa Şurasının gündəliyində ümumiyyətlə bu mövzuların belə bir sistematik halda mövcudluğu artıq özü müsbət hadisə deməkdir.
Məruzədə Azərbaycanda xarici mənşəli qaçqınların, İranlıların, İraqlıların, Əfqanların olması bildirilir. Ancaq Azərbaycanın öz qaçqınları çox olduğundan xarici mənşəli qaçqınlara ikinci dərəcəli maraq göstərilir. Məruzəyə görə Azərbaycanda sayca çox olan çeçən qaçqınları daha çox ayrı seçkiliyə məruz qalır. Bu qaçqınların uşaqları Azərbaycan ərazisində doğulduğu üçün əslində vətəndaşlıq hüququ var. Ancaq onlara hətta doğum haqqında şəhadətnamə belə verilməyib. Millət vəkili Rəfal Hüseynov deyir ki, Azərbaycan insan haqlarını hörmət edərək çeçən qaçqınları qəbul edib və qanunun aliliyi beynəlxalq hüquq çərçivəsində onlar üçün mümkün işləri görüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Ali məktəbə bərpa oluna bilməyən iki tələbə Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Siyasi baxışlarına görə oxuduqları ali məktəblərdən xaric olduqlarını deyən sonradansa bərpa olunan Turan Əliyev ilə Namiq Feyziyev Təhsil Nazirliyini məhkəməyə verə bilərlər. Onlar deyirlər ki, Təhsil Nazirliyi bərpa razılaşmasını pozub. Bu ilin yanvarın 19-da Təhsil Nazirliyinin qərarına görə Namiq Feyziyev Pedagoji Universitetin, Turan Əliyev isə Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kursuna bərpa olunmalı idi. Namiq Feyziyev deyir ki, ona təqdim olunan qərara görə 2006-cı ilin sentyabrından o 3-cü yox 2-ci kursdan təhsilini davam elətdirə bilər. Ona görə də bununla razılaşmır və məhkəməyə üz tuta bilər. Turan Əliyev isə müxbirlərə bildirib ki, neçənci kursdan dərsə başlamasıyla bağlı əlində bərpa haqqında sənədi yoxdur. Onun dediyinə görə Təhsil Nazirliyindən verilməli əmr bu günə qədər gecikdirilir. Bərpa olması haqqında sənəd olmadığına görə hərbi komissarlıq orduya çağırış haqqında ona sənəd göndərib. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə bildirirdi ki, gənclərin bərpası haqqında razılaşma olub, ancaq bərpa haqqında qərarı universitet rəhbərliyi verməlidir. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin sədri Turan Əliyev ötən ilin noyabrında keçirilən parlament seçkilərindən sonra oxuduqları ali məktəblərdən qovulmuşdular. 20 günlük azlıq aksiyası keçirilindən sonra hər iki tələbiyə oxuduqları ali məktəblərin 3-cü kursuna bərpa olunacaqları bildirilmişdi. Bu qərar yanvarın 19-da Təhsil Naziri Misir Mərdanovla Hüquq Müdafiəçilər və Bakıdakı Diplomatik Korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdən sonra verilmişdi. Xəbərlər davam edir. ATƏT-in indilik sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel D. Qucht bu gün Aşqabadda Türkmənistan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Prezident Safar Murat Niyazovla danışıqlarda ATƏT-in Orta Asiya və Türkmənistanda rolu, enerji və onun daşınması, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizədən söhbət getdiyi xəbər verilir. Həftənin əvvəlindən Qazaxıstan və Qırğızistanda olan Belçikalı nazir daha sonra Tacikistan və Əfqanistana getməyi planlaşdırıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi deyib ki, xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsi ilə üzləşmiş Əfqana İtaliya məmnuniyyətlə sığınacaq verərdi. O, kabinetin başqa məsələlərə həsr olunmuş iclasından qabaq bu barədə bəyanat verib. Əfqanistan parlamenti bugün bildirib ki, xristianlığı qəbul eləmiş Əbdül Rəhman ölkədən çıxmamalıdır. Parlamentin bu bəyanatının onun səfərinə qadağa qoymaq mənasına gəlməsi hələ aydın deyil. Bir çox mühafizəkar ruhanilər Rəhmanın azadlığa buraxılmasını pisləyərək onun məhkəməyə verilməsi və edam hökmü tələb edirdilər. 2 gün qabaq Əfqanistan prokurorluğu Əbdül Rəhmanın ruhi xəstə olduğunu bildirərək azadlığa buraxmışdı. Bugün Cənubi Amerikanın, Afrikanın və Avrasiyanın bir hissəsində ay günəşin qabağına keçdiyindən günəş tutulması müşahidə olunub. Günəşin tam tutulmasını Braziliya, Qana, Togo, Nigeriya, Misir, Yunanistan, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan və başqa ölkələrdə müşahidə eləmək mümkün olub. Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan operettasının orijinalını bərpa eləmək problemi yaranıb. Şalə Mütəllimova xəbər verir.
Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan operettasına 1945-ci ildə Azərbaycan dilində çəkilən filmin negativləri itib. Əsərin radio versiyası isə qismən qüsurlu vəziyyətdə saxlanılıb. Bir neçə il əvvəl filmdə baş rollardan birini oynayan xalq artisti Rəşid Behbudovun ailəsinin qaldırdığı bu məsələni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi indi təsdiqləyir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Nazirliyin kino şöbəsinin müdür müavini Qəhrəman Hümbətov verib. Aprel ayında isə Nazirlik Arşın Malalanın 61 illiyini qeyd eləməyə hazırlaşır. Müsahibimiz bildirir ki, ona görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi keçmiş SSR məkanındakı respublikaların filmləri saxlanan baş arxivə, Rusiyanın Dövlət Film Fonduna üst tutmalı olub. Bu arxivdə bir neçə günlük axtarışdan sonra 1945-ci ildə çəkilən filmin rus dilində olan versiyası tapılıb. O filmin əslini ala bilmədiklərini, nüsxəsinin isə saxlanma qaydaları baha başa gəldiyi üçün çox baha qiymətə əldə etdiklərini deyir, amma konkret məbləğ açıqlamır. Qəhrəman Hümbətovun dediyinə görə indi Bakıda Azərbaycan dilində olan radio versiya ilə Rusiyadan gətirilən neqativlər uyğunlaşdırılır. Yəni, köhnə aşınma olan yenidən bərpa alınır.
Kopyaların sayı gönkür az olub, çox işlənilib, hər kopyanın demək öz ömrü var. Dəfələrlə film çap eləmək mümkün olmuyor.
Cənab Hümbətov söylədiklərinə bir də onu əlavə eləyir ki, son 2 ayda gedən bərpa işinə 10 min Amerika doları məbləğində vəsait xərclənib. Amma hələ iş yekunlaşmayıb.
Olxan bəy! Bütün gecenin birine aşık olun. Beh beh beh. Öldürürsün. Öldürürsün. Ben de bir namus bunu kabul edebilmem.
Bu, 1945-ci ildə çəkilən Arşın Malalan filmindən bir epizoddur. Həmin filmin rejissorları Rıza Təhmasib və Lev Leşinka olub. Baş rolları Rəşid Behbudov, Leyla Bədirbəyli, Fatma Mehrəliyeva, Lütfəli Abdullayev və Münəvvər Kələntərli kimi tanınan aktyorlar oynayıblar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Martın 30-da Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı növbəti görüş keçiriləcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, iclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti ölkədəki tarif və xidmətlərin vəziyyəti, qanunların yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatına dövlət yardımlarının ayrılması ilə bağlı sualları cavablandıracaqlar. Azərbaycan bu quruma üzv olmaq üçün 9 ildiki sənəd verib. Ermənistan və Gürcüstan artıq Dünya Ticarət Təşkilatının üzvləridirlər. Bu quruma üzv olan dövlətlər iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq səviyyə də həlli, xarici ticarət, gömrük rejiminin yaxşılaşması kimi üstünlüklər əldə edirlər. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin Barmekin ofisində axtarış aparması şov xarakteri daşıyırdı. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul bu fikirdədir. Martın 28-də Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi Barmekin mühasibatlıq sənədlərinin götürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib.
Vallahi nə deyim ben, o bir şey şov. Yani geldiler 3-4 tane birkaç tane dosya aldılar. Onu da televizyon çağırıp onu gösterdiler. Bir yarım stansiyanın elektrik alışı, elektrik satışı ile ilgili bilgiler var.
Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Əməliyyatı həyata keçirən mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsindən Turan agentliyinə deyiblər ki, axtarışa səbəb Barmekin bəzi əməkdaşlarının barələrində cinayət işi qaldırılmış Zülfüqarlı qardaşlarının təsisçisi olduğu Polad Döhmə zavoduna pulsuz elektrik enerjisi verilməsində əli olması faktının üzə çıxarılması ilə bağlıdır.
İqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyyə Əsədzadədən eşitdik. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İsrailin baş naziri əvəzi yekun sərhədli çəkmək planını açıqladı. Rusiya nüvə məsələsində İrana qarşı təzyiqlərə tərəfdar olmadığını deyir. Belarus prokurorluğu müxalifət liderlərinə qarşı cinayət işi açıla biləcəyini deyir. Avropa Şurası Parlament Məclisi Güney Qafqazdakı qaçqınlarla bağlı qətnamə hazırlayır. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Elxan Nəsib aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibliyəm.